I can do it home, you can be done. Mama, let the champagne bottle pop. I'll make it to the top, sure I can, baby.
Yes, we're here. We're here yes, from the place, like always, with my brother Hlava and Mate. Let's hustle, guys. It's Thursday, right?
To čo malo byť za úvodné okienko.
Trošku sme to dali do angličtiny.
Za to, že si Janač v červenom, tak si z hudu.
Dneska som real blood. Je to veľmi príjemné mať teplákovú súpravu. Ďakujem, že ju môžem nosiť, Dian. Ste veľmi zlatý, live is porno, dobrá firma. No, ja by som chcel, aby sa buď Tino alebo Dian ukázali v podcaste. Ideálne, keby sme mohli obidvoch sem zavolať, pretože predsa len každý zastrešuje v tej firme nejakú inú zložku, takže by to mohlo byť zaujímavé. A oni sú podľa mňa stále v Československu jedno z takých najväčších streetwearových značiek, aj z takého, že podľa mňa dokonca, že najdlhšou tradíciou, nebudem klamať, keď to poviem, že...
No sú na to už dosť dlho, akože to je pravda. Oni to mali tiež také rôzne obdobíčka, keď si pamätáme ešte, keď mali to pôvodné logo, taký ten sticker so srdiečkom.
Áno, 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 viem, to si môže zabudol. Čo oni môžu mať, kedy vznik? 2000, tak jak Refresher? 2011? Či to som prehnal?
No možno.
Že?
Tuším, cca.
A možno, že sú aj ešte starší.
Alebo však oni tam, ako už si nespomínam teraz z fleku úplne na tú celú históriu tej značky, ale tak tam bolo nejaké to obdobie, keď oni bývali na nejakej tej pornovile.
Áno, však preto sa vlastne volajú Live is Porno, pretože bývali na vile, kde sa natáčalo porno.
Áno, áno, áno. A to už musí byť fakt, ako si pomaly, no asi 15 rokov dozadu, není problém.
Ono vlastne by sme mohli ísť do Čech a urobiť tam 6 rôznych podcastov, ktoré by sme behom roka vydávali.
No a čo si tam, na mesiac si tam prenajmem oné hotel.
A na hoteli, kámo, to je bol dobrý trapping, kebyže za takto oné.
S dekou cez hlavu na mikrofón, aby si mal oné odlučnenie.
Ale dneska máme dobrú tému. Ešte by sme niečo mohli pre ňa spomenúť. A to je, že určite vás potešíme budúci týždeň, kedy bude kazeta, ktorej bude aj hosť.
Keď sa to teda podarí, hosť cez víkend spracovať.
Tak spracovaný je už len, aby...
Však aby nebol moc spracovaný.
Aby nebol moc spracovaný. Dám ešte hint, že hosť, ktorý dojde, tak nepochádza zo Slovenska.
Tak, bež hint.
Tak, bež hint. Takže nezabúdame na to, pracujeme stále aj s hostiami. Vieme, že tento rok ešte žiadny nebol, ale radšej si dávame záležať, aby sme nemali niekoho, s kým nie sme stotožnení na 110%, tak ako napríklad Markiza Moda Italiana, tá zebo je stotožnený na 200%, dobre to dopadlo a tak by to malo vyzerať.
A po našom stretnutí sme sa stali fanúšikmi a jak mala ona tie grovka, baronka?
Áno, áno, Markiza.
Markiza, tak to je jak u nás jej cervík lenkár.
Áno, a stokár. A sme aj fanúšikmi jej syna, o ktorom tu dosť hovorila. To bolo veľmi smiešné. Dobre, přátelé, dneska sa budeme baviť stále v nejakej modnej téme, nakoľko sme modný podcast. Hej, hej.
Ale choď. Aleba.
Aleba. Alebo čo ešte je niečo, čo by sme mali spomenúť? Máme ešte stále v predaji merch, je to tak, stále máme zo pár tričiek In Loving Memory Bangorov.
Doslova, že pár, myslím si, že fakt už hey. Dve ostali.
OK. Takže ak ešte nemáš, nabiehaj a potom máme aj nový drop košele a máme uvarený už aj ďalší drop, ktorý budeme dropovať kedy. To ešte sa asi nebude diať teraz, ale možno, že hej, uvidíme, napasujeme tu nejaké príležitosti. Keď pôjde Hlava na Let's Dance s Dušanom, tak vtedy do toho navlečieme, pretože začali sme sa venovať aj trošku viac takej slušnej casual mode.
A musím potom aj ona nahrať taký ten oný TikTok, jak dal Tribula.
Hej, budete musieť taký TikTok tanečne nahrať za tie vstupy. A ja ho budem každý týždeň... Každý týždeň ho budem prezdelávať na F-tips.
Ahojte, rockery!
To je výborné, kámoško. Ty si videl Roba Grigorova ako varí?
Nie, videl som Roba Miklu, ako hrá na gitaru.
Hej, ale Robo Grigorov, ako varí braško, tak on dáva, že recepty dával na YouTube a to je niečo úžasné. On je tam, že nafetovaný, jak blato bracho.
Kedy akože?
To sú tíky, ja neviem, 2005-2006.
Je také dlho.
Takéto bomby, kámo. To mi niekto púšťal a pustiť, to zase ty pôjdeš, to je veľmi dobré.
Takisto, jak som si išiel ona včera, mohli vidieť moji fanúšikovia na Instagrame, reklamu, televíznu reklamu z roku 2007 na Hip Hop Fest.
Áno, áno, ja som zaregistroval tý kokot, to je veľmi vážne.
Keď som sa dostal do tejto rabbit hole, tak som zistil, že v roku 2007...
Jak si sa k tomuto dostal, bracho?
Už neviem presne. Niečo som si ona proste iba na YouTube hľadal a zrazu to na mňa vyskočilo.
A zrazu na teba vybehne Hip Hop Fest reklam 2007?
Áno, Hip Hop festivaly v roku 2007 boli niečo ako... Čo by som povedal? Jak to, že máš vlastný merch v roku 2016. Alebo jak to, že riešiš krypto a NFTčka v roku 2021.
No hej, chápam.
Lebo máme, že v roku 2007... Nie som si tým úplne istý, ale keby strelil len tak z brucha, tak boli asi, že 4 alebo 5 hiphopových festivalov na Slovensku.
Fakt?
A na takých miestach,
akože áno, veď to bola aj
Horná streda!
No jasné, Horná streda sa išla heavy. A však to nebolo aj Toto je hiphop už v tom čase?
Práve, že bol Toto je hiphop, hen ten hiphop fest, potom bol vlastne Orange Rebel.
A hiphop na zelenej vode?
Možno, ale viem, že keď som sa do toho dostal dokonca ešte, a neviem, či vlastne Toto je hiphop, mali 2007 aj track, aj reklamu mali televíznu dokonca, v spolupráci s Slovenskou armádou.
Tak to neviem.
Vtedy bola taká tá kampaň, že profesionálna armáda. Možno si pamätáš zo základky, také modré logo.
Že prihlása.
Že prihlása, tak verbovanie, nábor, presne. A verba.
Verba. Aha. Že Matejko dneska, nejsme? Dneska doktor Vita Antiox, debilko, granátové jablčko a asaj, čo? Veľká Amerika.
No a v tom 2007 teda nahral, kámo, čo tam bol.
Počkaj, že to není ten track,
Supa, že... Supa, Delik.
To není ten, že toto je hip-hop.
Ne, to je novšie.
To je 2010, hej.
Môže byť, ale len to bol 2007, nahrali track a majú tam, kámo, normálne, že vojenskú helikoptéru, nejakú tú onu, čo má aj rakety v sebe, vojaci full camo a medzi nimi oné slovenskí reperi, tam bol nejaký Slipo.
Nebolo tam
aj nejaký... Supa, Delik.
Neboli tam aj z AMO chalani?
AMOčko tam tuším bolo presne a všetci kámo 4XL polokošele farebné.
No jasné,
a
baggies.
A nejaké baggy, rockaway, jeansy a nejaké Air Maxy na sebe, šiltovky. Nádherné, nádherné.
Ale to, čo som si ja zaujímačil, toto je hiphop, to je 2010 určite, lebo to je Mišo Bielý na refréne a to je oný Otecko, Otecko 1.6.
A Oty bude mať nový track?
Videl som niečo, ale neviem
Detroit?
S kým.
S Prídeným tuším, či?
S Prídeným?
Aj Sepper myslím, že tam je.
Áno.
Alebo Luka dokonca.
To veľa reperov tam je, no, hej, hej.
No že konečne, ty kokos, zobudil zo zimného spánku.
Keď tam bude Prídený, tak ti na to poviem oteckovú vetu, že pijem vodku s Prídeným a počúvame Bangoro.
Tak to snaď už nie v roku 2024.
Dobre, toľko na úvod, priatelia. Gratulujeme výhercovi súťaže merču. Ešte toľko by som tomu povedal. Yeah. Máte netleska, že jak sa říká, jedna ruka netleska. Dnes sa pobavíme o značke, ktorá v posledných časoch válce ulice aj Bratislavy. Je rozhodne vizibilnejšia, ako bola za niekoľko posledných rokov. Značka Ashiksu.
Áno, ale cením, že si to krásne takto japonsky vyslovil. A.k.a. Asics a budeme sa baviť ešte aj o značke Onitsuka Tiger a to z jedného jediného dôvodu, že z nejakého...
Nechceš povedať dôvod?
Áno, presne.
Z nejakého...
Z nejakého, no čo, povedz tam niečo iné.
S nejak...
Nejakým príčinením majú tieto dve značky rovnaké logo.
Čo vlastne si uvedomíš hneď, ako ti to povieme, podľa mňa, pretože obidve tie značky si videl a zarazu ti to tak docvakáva, že aha, že fakt ten Asics, aj tá Onitsuka majú na boku rovnaký, vieme to už dneska označiť, Tiger Stripe. Tak. K tomu všetkému sa dostaneme, ale teda nebudeme tam hľadať nejaké pomenovanie typu čiary, ktoré sú zvislé, nejsú zvislé, pičo vodorovné, kind of vodorovné čiary.
Majú čiary.
Majú proste čiary títo ľudia. A nie je to fake na Reebok, ešte teda disclaimer. Ak ste si mysleli to, čo si myslel aj jeden z našich najzasadnejších fotografov, Kubo Krížo, že to je len fake na Reebok, nie, nie je to tak. No, značku Onitsuka Tiger založil človek, ktorý sa volá Kihachiro Onitsuka, ktorý žil bezmála, ako to už Japonci majú vo zvyku, dobrých 89 rokov. Tak. Čo je, že... Ty kokot, úctyhodná doba.
Na to, že skoro skapal dvakrát počas toho, akým spôsobom žil život teda, tak je to fakt úctyhodný výsledok. Aby sme si ho trochu predstavili tohoto Kihachira, tak na úvod musíme povedať, že má takú celkom zaujímavú životnú story, pretože pracoval ako úplne bežný úradník, respektíve kancelárska krysa v nejakej veľkej japonskej firme. No ale keďže sa narodil v roku 1918...
Máš ešte rýtku červenú.
Dneska som Red Nation.
Dneska si redneck, ty kokot.
Dneska som Red Nation.
No ale späť Kihachiro. Pracoval ako obyčajný úradník, ale keďže sa narodil 1918, tak ho zastihla druhá svetová vojna a opäť bol verba. išiel toto do armády, čo prežil, chvála Bohu. A keď sa vrátil z tej armády a bol opäť v tom svojom nudnom ofisovom jobe, tak...
Koko, ty si predstav si tú situáciu, že ty robíš v nejakom ofise, ty koko, zrazu dojdu, že je to druhá svetová vojna.
Takže tu máš bagance
a mali by ste nastúpiť a skončí to, vy prehráte tú vojnu, ty prežiješ a vrátiš sa späť do toho ofisu. No ťažko by som mal v piči, kámo.
No, jak si ráno o 6.30 dávaš tú košelu a viažeš si kravatu.
A predtým si zabil 6 ľudí na fronte.
A vidíš tie mŕtvoly všetky ešte pred očami.
Hnus.
Aj taká bola doba kedysi. Bražka. No a keď sa teda vrátil do toho ofisu, tak si povedal, že môže to tu len jebať, že v živote sú aj dôležitejšie veci, než nejaká nudná ofisová záležitosť, zamestnanie. A že ho aj sralo to, že jeho šéf bol dosť na peniaze a že všetko robil iba zištne. A on si tak teda povedal, že on by chcel so svojím životom spraviť niečo viac. V tom si spomenul na výrok svojho kámoša z vojny, ktorý mimochodom aj pracoval v rámci v štátnej sfére, v rámci telovýchovy a zdravotníctva. A tento kámoš mu raz povedal, že ak sa chceš za niečo modliť, mal by si sa modliť za svoje zdravé telo a za zdravého ducha.
Áno, takže skrátka mu povedal známy to kvót, v zdravom tele zdravý duch. Ešte malý disclaimer, nie kamarát Kihačira, Onitsuku nevymyslel tento výrok, hej? Tento výrok v zdravom tele zdravý duch už existoval dávno pred ním. On mu ho len pripomenul.
Tak, áno. A nejak sa tým teda, že ho to nejako posadlo a začal sa tým riadiť. A Kihačiro si teda povedal, že on chce so svojím životom robiť niečo zmysluplné a on že nechce byť zavretý iba v kancli. Jedna z vecí, ktorou mu prišla, že je veľmi zmysluplná, bolo, že teda keď v zdravom tele zdravý duch, tak pome nejako pomôcť tomuto nášmu rozbombardovanému Japonsku v tom, aby sa tunajšie deti lepšie stravovali, aby žili lepší životný štýl, aby mohli viac športovať. A keď si zamyslel nad tým športom, tak si uvedomol, že väčšina tých deciek nemá moc vhodnú obuv na šport a že aj keď má nejakú obuv na šport, tak to sú iba basic plátenky. Čím sa dostal v podstate do takej istej otázky, do takej istej zápalky.
Ako každý v tom období.
Ako každý v tom období a dostávame sa tu k tej istej myšlienke, ktorú teda už pár rokov pred ním mali napríklad aj v značke Converse, ktorú takú istú otázku si položili aj v značke ProCare.
Ale Kihachiro bol iný v tom, že bol na inom kontinente, že bol v Japonsku a v tom Japonsku asi nebolo až toľko tých ľudí, alebo teda minimálne o nich nemáme až toľko informácií, že by tam bola ďalšia firma vznikajúca popri ňom v povojnovom období.
Aj to, že vtedy tých firiem vznikalo viacero, bavili sme sa ešte dokonca aj pri Ametore o tom všetkom, že ako práve to rozbombardované Japonsko potom pomohlo k tomu ekonomickému rastu v 70. rokoch.
Inak, že ono to je crazy, ak sa oni vlastne postavili na nohy, kámo.
No a práve táto generácia, ktorí proste došli strhaní a zničení vojnou, tak oni boli takí, že oni to chceli zmeniť a síce na svoj úkor, tak tým, že oni nežili moc kvalitný život, ale aspoň vybudovali ten kvalitný život pre ďalšie generácie. Ale je sranda aj sa zamyslieť napríklad nad tým, že presne ak sa bavíme o tom, že on na to prišiel v Japonsku, niekto na to prišiel v Amerike, tá diera na trhu bola taká veľká, že to proste si mohol vidieť z hociakej strany sveta a stačilo sa na tým iba trochu zamyslieť v podstate, že športová obuv, že kokoček, to je úplná diera na trhu. Že prečo nikto nevyrába poriadne tenisky na šport?
No, prečo si nemôžem ísť zabehať niečo normálne? A
že, aj keď sa asi pozeral, vieš, že hrali niekde, ale tam chlapci basketbal.
Hlavne vieš, že športy proste fungujú staročia.
No, aj toto, olympiády a všetko.
To sú proste staročince.
Tá obuv bola úplne že podceňovaná.
Halus.
A niekto sa pozeral na tých basketbalistov, jak tam behajú v nejakých polobotkách a bol taký, že kámo, jak to ty môžeš v takých topánkach spraviť, že ty musíš mať také otlaky, jak hovoríš.
Strašné nohy museli mať, kámo, z toho. To je v piči. 1949 bol rok zlomový pre Kihachiro, ktorý lebo zakladal firmu s názvom Onitsuka Shokai v japonskom meste Kobe. Čo som sa ja dozvedel až teraz, čo by som mal vedieť asi skôr, keďže Instagram The Streets funguje ako fanpage Kobeho Bryanta, že práve Kobe nesie rovnako ako toto mesto názov po odrode, ak to tak môžem povedať, alebo teda type hovädzieho mesa Kobe, ktoré je v Japonsku veľmi známe, pretože to sú teda z tých japonských kráv dobré stejky a teda otec ich mal rád, tak pomenoval Kobeho Bryanta podľa hovädzieho mesa.
No, to je prúpovidka číslo 1.
Ja sa volám podľa svojho deda a on sa volá podľa hovädzieho mesa.
Takže prúpovidka číslo 1 na dnešnú kazetu, že keď Kobeho otec s jeho mamkou boli v reštike a neviem, či už to bolo teda, že jeho mamka bola tehotná, tak on sa pozrel na menu a mali tam, že teda v ponuke steak Kobe. A on si povedal, že to je popiči meno, tak by sme mohli pomenovať nášho syna.
Ja, inak, akože...
A jeho manka povedala, že dobre.
Ja, hej. A podľa mňa ona povedala preto dobre, lebo keď už bola tehotná, tak si úplne nemohla dať hovädzie v surovom stave, tak bola taká, že aspoň mi ho bude pripomínať, vieš. Že vždy si spomeniem na toho hovädzie. No a teda, ako hovoril Peťo, veľmi jednoduchý cieľ, veľmi veľká diera na trhu, chcel vyrábať tenisky, aby podporil povojnovú mládež. Bolo tam rozsekané, tie decka sa nemali v čom hrať a nemali sa kde hrať. Dovtedy mali totiž len univerzálne plátenky a tabi shoes, ktoré neboli vhodné na všetky športy. Tabi shoes netreba asi vysvetľovať, čak vieme, odkiaľ pramení inšpirácia Masona Margiela.
Tak, ale je sranda, že oni dokonca aj mali v tej dobe, v 50-tych rokoch, keď si predstavíš, jak sme sa však už sme to aj minulo spomínali vlastne, že tie baťa tenis, čo ano. Sme mali aj na Instagrame. Teda ten úplne taký ten prototyp univerzálnych pláteniek, ktorý už existoval dávno, ale to ani neboli to panky na šport, to bol v podstate iba niečo lacné, látkové, v čom sa väčšinou robil šport. Teda ten predchodca Vans Authentic, lebo jak sme sa bavili, Authentiky boli tie, respektíve Authentiky vznikli kvôli tomu, že Van Doren chcel robiť hrubšie podrážky a všetky tieto plátenky mali tenké podrážky. No tak dokonca v Japonsku oni ešte dokonca teda mali plátené tabi shoes. Takže keď si predstavíš tú siluetu baťa tenis, tak iba sprav taký ten zárez medzi prstami a rozdeliš tú špičku na dve časti a v tom oni hrali proste nejaké športy.
Crazy. Firma, ktorú založil v tom čase Onitsuka Shokai, mala dvoch zamestnancov, kapitál 300 000 jenov, čo je na dnešné love asi tak 12 000 eur. Nie úplne ideálny štart na založenie firmy. S tou výrobou topánok rovnako ako s ničím iným, bojovania v zákopoch nemá žiadne skúsenosti. Prvý prototyp basketbalových tenisiek testoval na miestnych basketbalistoch, ale bolo to veľmi, ale veľmi dysfunkčné a zmysel to absolútne strácalo. Nakoľko nevedel, ako vlastne vymysleť dobrú kvalitu topánku, aby zlepšovala výkon basketbalistov. Ten performance tam skrátka ešte trošku absentoval.
Tak, no my sa dúfam, že sa respektíve dostaneme k nejakým lepším záberom. Ja už som si nejaké fotky odložil, ale sú úplne v dobrej kvalite. Ale existujú zachované fotky tých prvých exemplárov, jak to nazvať, Onitsuka Shokai topánok, lebo ešte to nejsú Onitsuka Tiger a sú to už tenisky v podstate, ale v skrátke sú to vysoké konversky. Vyzerá to úplne konverska, takisto jak vyzerali tie pôvodné Prokets ako trochu konverska, takisto ako všetky pôvodné plátenky, to, proste sú jak konversky, alebo to boli Vans Authentic.
Viete, môžem sa opýtať, je základom slova exemplár slovo exem?
Alebo plár.
Alebo plár. Je to asi exem, ne?
Exemple.
Exemple, okej. Okay. Ale áno, jasné. Dobre, keď teraz skúšal tieto prvé basketbalové topanky na tých miestnych, trénerom povedal, nech si radšej sadne a nech sleduje vlastne, čo tí chlapci reálne potrebujú, čo by potrebovali v rámci tých bod zlepšiť, kde by to malo mať výstuhy a kde by sa s tým teda dalo ešte pracovať.
Tak, lebo tie jeho pôvodné prototypy, teda že vraj boli úplne šmiklavé, tie podrážky boli tvrdé a nezabezpečovali žiadnu trakciu na tej palubovke.
Kamože, keď máš na basketbal, ale aj na chôdzu, tvrdú podrážku a máš proste, že zle vystavený kotník a vlastne sa ani neohýba tá bota, tak je to dosť nepríjemné. Možno na chodenie, ne to ešte hrať v tom basket.
No a keď sa tam šmíkaš po polubovke, tak sa je to dosť na prd. No. Čiže sa dostávame k prúpovídke číslo 2.
Bude ich viacero.
A prúpovídka číslo 2 je opäť taká veľmi, veľmi obrazotvorná.
A opätovne sa týka jedla.
Áno, lebo jedného krásneho dňa.
Letného si napísal.
Letného dokonca. Kihačirova mamka robila obed. Aha. Tak pozvala svojho synka na obed a prichystala si pre neho špecialitu nakladané uhorky s chobotnicou.
Znie to ako, že by tam ešte chýbala nejaká príloha mne, pretože neviem, či by som úplne jedol iba chobotnicu s nakladanými uhorkami, ale akože dobrá
viem,
matka.
Viem si predstaviť, že tie uhorky by mohli byť nejako také naprúšky nakrájané, také jak vagame šela, či čo.
Vagame, ale ja si to skôr práve predstavím ako takú prílohu, nie, ako takú prílohu, ktorú sme dostali aj v Banchane, keď sme sa tam boli nájsť na obchodnej v Korejskej, že máš vlastne také na kolieska aj hrubšie celkom uhorky, ktoré máš nakladané v také pikantno slanej veci. A no. Toto akože, ale ono to jedia ako prílohu, ale mne to chýba mi tam rýža ešte, alebo niečo.
Dobre.
A dobre.
To už sa pobav na gastropodcaste, ktorý bude pokračovať, keď nahrávame F-tapes.
Áno, dojde Deepo a budeme rozoberať kulinárske špeciality cigánov.
A no ale teraz späť k tej prúpovidke. Jeho mamka spravila takýto krásny obed, takéto krásne jedlo. No a Kihachiro sa zasekol, keď tak pozeral do tej misky, lebo videl, že jedno to chápadlo tej chobotnice bolo prilepené od kraj tej porcelánovej misky, respektíve bolo tam prisaté tými svojimi prísavkami.
Takže už zle do piekla ešte.
Možno mala byť taká polosurová, medium rare. No a tak sa nad tým pozastavil a zamyslel sa teda, že keď sa tá chobotnica dokáže prísať vďaka tým prísavkám, tak možno by to nebola pičovina použitia na tých podrážkach. Lebo mi tam tréner povedal, že sa tie tenisky šmíkajú a že potrebujú lepší grip na palubovke, tak skúsim im to dať takýmto spôsobom, lebo tak na tenisky nemôžeš dať šmírgel, ktorý by ti zabezpečil lepší grip, ale zničil by celú palubovku, potrebuješ ísť na to iným spôsobom. V tej dobe opäť neprebádané teritorium, takže akýkoľvek nápad, ktorý zabezpečil nejakú trakciu, bol vítaný. Takže Kihachiro spravil ďalší sample týchto basketbalových tenisiek, spravil na ne také polgule do tej podrážky, ktoré pripomínali tie prísavky chobotnice. Dal to tým basketbalistom a basketbalisti si dolámali papule, pretože tam tých prísaviek na tú podrážku dal strašne moc a zase tie tenisky mali až moc gripu, že sa s nimi nedalo pohnúť a
prísavili sa. Prísavili sa jak tá chobotnica na ten tanier a zrazu ste zistili, že nie je to až také ideálne. Má síce, jak sa hovorí, pevnú pôdu pod nohami, ale že teda by ste potrebovali aj viac pohybu začleniť k týmto botám. Ďalšia prúpovidka nie je až tak prúpovidkou, ako skôr faktom. Kihachiro nemal predajnú ani distribúciu. Zákazky zháňal tým, že cestoval po krajine. Keďže nechcel míňať love, lebo však ich sám veľa nemal, tak musel prespávať na rôznych staniciach vlakových, autobusových, musel prespávať na lavičkách vonku. Proste bol kočovným predajcom topánok, ktorý ponúkal svoj tovar po celé krajine. To sa mu vypomstilo, nakoľko chytil tuberu. Dostal tuberkulózu, nepríjemné to ochorenie, v tom čase verím, že veľmi nepríjemné, ono aj dnes. Preto sa, keď si mali naňho očkuje, na TBC. A teda a skoro zomrel.
Tak, a tým sa dostávam v podstate asi do najnižšieho momentu v živote celého Kihachira.
Tedy mu hral iba Future Fit the Weekend Low Life.
Lebo Gajo sa teda vráti z vojny. Určite tým musel byť poznačený. Dá výpoveď v robote, kde má isté prachy a vymení to za neistotu zakladania biznisu, takže určite sa mu nespávalo ľahko. Začne robiť tie tenisky, o ktorých vie holý kokot a moc sa mu nedarí a inšpiráciu musí hľadať v obede od svojej mamky. Takže fakt už tápa a snaží sa to proste nejako vyhasliť. A keď už teda aj s nejakým produktom príde, nejaký ten neviem koľký prototyp, ktorý by mohol fungovať a už tam má tie suction cups na podrážke, tak si to nemôže zase dovoliť nikde predávať a si nemôže dovoliť otvoriť vlastnú predajňu, tak proste ide zase hardcore hustle a cestuje vlakom po Japonsku a ponúka to športovým tímom alebo nejakým ďalším predajcom, že či od neho nezoberú takýto model obuvy, že vie pre nich vyrobiť XY párov, keby mali záujem, a medzi tým prespáva na lavičke a chytí tuberu. A skoro na
to je jaká depresia.
A skoro ale na to zomrie, lebo dovtedy ani na tuberu nebolo moc liekov.
Nebolo moc liekov. Ale jaká depresia, ty koľko ťa musí obháňať, keď toto všetko postretne. Akože ja by som to možno že už aj zabalil v jednom momente a proste nehal ten život nech doznie. No, a to mal v pláne aj on.
Asi aj mal, lebo Gajo očividne už ani, že všetky peniaze, čo mal, tak asi investoval do tej firmy, pretože v jednom momente som sa dočítal, že si vo svojej kancelárii, ktorá, ja neviem, či bola súčasť tej výroby, ale toto, že mal nejaký proste office space, do ktorého si nasťahoval matrac na zem, na tom matraci spal a ten matrac bola v úvodzovkách tá jeho smrteľná posteľ, na ktorej ležal s tuberou. Každé ráno za ním prišli tí jeho dvaja zamestnanci, ktorým na papier napísal zoznam, že čo majú dneska spraviť, a oni išli robiť a on zomieral na matraci v office.
Je to bizár a to je vlastne to, keď si uvedomíte, že nikdy nie je neskoro na to padnúť na úplne dno, pretože
kľudne, keď máte čas, padnite
pretože
teraz.
Pretože Kihachiro mal v tomto období okolo 32, 31, 33 rokov, čiže on nebol ani úplne najmladší a vlastne zisťoval, aké to je byť v koncoch, pretože naozaj to vnímal ako smrteľnú posteľ, ležal vo svojom office, zamestnancov mal stále iba dvoch, avšak Slovo dalo slovo a lekári vymysleli liek na tuberkulózu.
Zhodou náhod.
Akorát v tomto období.
Aj to, že ten liek pravdepodobne asi, neviem, to by sme si aj vedeli dohľadať, že kedy boli nejak vynajdené lieky na tuberu. A, lebo tak určite
ale to budem riešiť viacero. V tom podcaste, ktorý nahrávam až o štvrtej doktor ja, Filipa.
Tretí, hej, to hej, je ten tretí, áno. No a keďže ten liek pravdepodobne už existoval, asi bol možné problém iba to, že ako sa k nemu dostať. Lebo takéto nové lieky sa k tomu ťažko dostať, a ešte keď nemáš moc peňazí, boh vie, ak to mal so zdravotnou poisťovňou. Nejakým spôsobom teda tam
je
bol...
Je to niečo ako Xanax, nevie to mať úplne každý, hej? No.
Ale bol tam očividne nejaký problém, že ináč by na tej smrteľnej posteli nezomieral, keby ten liek bol bežne dostupný v nejakej lekárni. Ale že očividne sa bolo k nemu ťažké dostať, ale chvála Bohu, sa k tomu lieku dostal a behom krátkej doby v podstate sa vyliečil.
A veľký podlesk pre neho.
Nech mu je zem ľahká.
Tak už zomrel.
Ale tak už zvoná toto.
Úctihodný vek 80 rokov.
Úctihodný vek, presne tak. Keď sa teda vrátil a z tejto smrteľnej postele, tak si povedal, že je na čase kopnúť do vrtule a rozbehnúť to poriadne všetko. A rozhodol sa robiť v podstate to, alebo že zaujal takú biznisovú taktiku, ktorú v tej dobe, ako sme sa už bavili, zaujalo viacero značiek, lebo všetci videli obrovskú dieru na trhu v tej športovej obuvi. A aj keď primárne sa riešil vtedy basketbal, lebo to bol naozaj taký ten šport, ktorý si najviac pýtal nejakú technicky vyspelú obuv. Potom, ako vieme, v 70. rokoch beh sa stal, že zbehania už nebola čudná vec, ale už zrazu ľudia začali behať ako voľnočasová aktivita. Aha. A plus sme tu stále mali aj nejakých maratónskych
bežcov. Predtým si utekal iba pred tou zmienovanou vojnou.
No, alebo si utekal, keď si bol olympijský športovec. Alebo. Ako šprintéri a teď. Vtedy sa utekalo, ale zase tí mali tretry. Takže tam tá núdza o športovú obu prišla až o pár rokov neskôr, ale tí basketbalisti proste boli zúfali, odkedy začal basketbal.
Áno.
Oni od začiatku mali na piču obu a stále sa to niekto podarilo vyriešiť.
Prišlo až obdobie v roku 1953 až 1966, kedy naozaj vyliečený Kihachiro vyrába cez modelo na behanie, basketbal, golf, zápasenie, futbal, volejbal, až po šerm.
Takže naozaj hociaký šport, čo mu napadol, ktorý by potreboval nejakú vlastnú obuv alebo by dokázal využiť benefit športovej obuvy s gumenou podrážkou a plateným zvrškom. Okamžite potom siahol, vymýšľali teda modely na tieto rôzne kategórie športov a začalo sa im v tom aj dariť, pretože v priebehu týchto 13 rokov sa z tej malej firmičky s dvomi zamestnancami a s tou smrteľnou postelou stala normálne, že veľká fabrika, ktorá produkovala tisíce párov tenisiek.
No, 1966 je rok, ktorý mi sa stal pre Onitsuku Tiger zlomovým, pretože rovnomenný názov, ako tento rok nesie, je silueta, ktorá teda sa umiestnila aj v kultovom filme od Quentina Tarantina Kill Bill. Myslím, že dva, alebo neviem, jedna už. Asi aj jedna, však ona nemenila asi outfit. Keď mala tú žltú súpravu, mala už aj v jednotke, takže asi nemenila outfit do dvojky, že by sa prezúvala. Predpokladám, že už teda Kill Bill 1 boli táto línia Mexiko, ktorú predstavili. Prečo by sa prezúvala, Braško? Nedáva to zmysel, vieš? Že...
A vieš, ako v jednotke bola teda, keď bola ona...
Ona bola v tom žltom aj... To neviem, počkaj.
A však vlastne v jednotke
aj
si nechala...
Aj bola v Japonsku asi.
A počkaj, ale však v jednotke si nechala vyrobiť meč od Hattoriho Hanza, ne? A potom ano. Ho použila na tú onu, jak sa volala, tá Japonka, čo bola aj v oných v Charlieho anieloch. A Lucy Liu.
Áno, Lucy Liu.
Tak som to dobre, som si spomenúť.
No a teda 66. rok predstavil líniu Mexiko, nakoľko 66 bol aj rok, kedy sa v Mexiku odohrali majstrovstvá sveta vo futbale, 68 bola olympiáda. Potrebovali však tým teniskám vymysleť to, čo sme riešili aj pri Banse, to, čo vlastne rieši ako struggle každá firma, ktorá začína vyrábať tenisky. Pretože všetci iba prídu s tým, že takto by mala vyzerať silueta, ale... Čo dáme na bok?
Presne. Vymyslieť nejaký názov sa dá ľahko. Vymyslieť nejaké logo, čo dáš na jazyk, sa dá, lebo na tom jazyku je viac miesta prepracovanie. A aj keď vymyslíš niečo, s tým sa nedá až tak dobre pracovať, nejaké logo, alebo tvár, alebo nejakého maskota, tak na tom jazyku ho môžeš vždy umiestniť a je to v pohode. Dáva to zmysel. Keď to tam vycentruješ, nemáš čo pokaziť. Ale pracovať na boku siluety tenisky, ktorá môže vyzerať úplne hociako. Napríklad to je, čo je vec, keď si neviem, či si pozeral teraz Sneaker Shopping, Joe LaPuma a Justin Timberlake.
Ešte ne.
Bavili sa tam o tých Jordan 3 a tým, že Justin je veľký fanušik Tinkera Hatfielda a on mal aj dokonca tie vlastné vyhotovenia trojok, tak sa tam bavili o to, že prečo teda, keď spravil vlastné trojky, tak chcel tam dať aj svúš nabok a vysvetlenie bolo, že teraz svúš bol v tom pôvodnom návrhu, ale nakoniec sa rozhodli ho tam nedať, lebo si povedali, že ten Jumpman na jazyku Air Jordan 3 je dosť sám už o sebe a že nepotrebuje mať ešte svúš z boku. A to je presne vec, že keby si zoberieš, že začneš robiť tenisky a tvoja prvá silueta je niečo podobné Air Jordan 3, tak tam nabok sa ti nič nehodí.
Presne tak.
Takže keď oni aj vymýšľali, že čo dáme na ten bok tých tenisiek, no možno sa im tam fakt, že nič nehodilo a preto aj potom tie značky tam väčšinou nič nemajú. Konversky v podstate tiež nemajú nič a majú iba z vnútornej strany ten patch s hviezdou, ktorý akože tiež mal mať možno aj nejaké technické využitie, ale není to len tak sranda vymyslieť v úvodzovkách niečo na bok tenisiek. A to si uvedomovali teda aj v Onitsuke Tiger a tým, že už boli veľkou firmou, ktorá zamestnávala stovky zamestnancov.
Tak mohli vyhlásiť konkurs.
Vyhlásili normálne, že firemnú súťaž o logo, o nové logo.
To je normálne tender, bráško, vymysleli.
Tak, dúfam, že im tam potom dali aspoň nejaký oni 10-dňovú dovolenku výhercovi, lebo do tej súťaže sa im prihlásilo cez 200 zamestnancov, z čoho potom vybrali finálnych 5 dizajnov.
A ich dizajny však nemali byť iba dizajnami, ale mali aj splňať nejakú technickú preferenciu. Tým pádom 5 výhercov podrobili technickej skúške tej topánky, aby to nebola len nejaká pičovina, ktorú nabok dali, ale aby to malo aj nejaký účel. Nech to tam len tak nie je.
Tak, lebo tá Onitsuka sa od začiatku kategorizovala, akože ona je naozaj funkčný brand, že to nemá byť iba okrasa, ale mal by to logo na boku alebo nejaký ten dizajn bočný mať teda aj nejaký zmysel pre toho, kto si tie tenisky kúpi. A spravili tých 5 testovacích modelov a neviem, akým testom ich podrobili, ale možno iba nejakej takej výdrži a nejakému ohýbaniu a možno aj samotný pocit z toho, že keď si to obuješ, či ti to tam nejako nezavadzia. A výhercom sa teraz stalo to logo, ktoré dodnes aj poznáme
Tiger
ako logo.
Tiger Stripes.
Onitsuka Tiger, presne, ktoré už aj keď sa na ňu z boku pozrieš a predstavíš si, že takéto logo našieš na nejaké plátené tenké tenisky, tak to logo samo o sebe ti poskytne nejakú výstuhu bočnú a plus sú tam aj také tie dva pásy od vrchu dole. A tie sú spojené s tou časťou, kde sú šnúrky a idú až, tuším, pod podrážku, tam sú prilepené, takže to je úplne, že ti to objíma celú tvoju nohu a potom zase tie bočné pruhy, také zakrútené, zase ti pekne formujú tú nohu v tej topánke a fakt, že...
Niečo, ak to teraz používa New Balance, ten N-Lock na botách, že máš to enko, ktoré vlastne späte so šnúrkami,
jaj,
tým pádom ti nedovolí niť, aby som moc až otvorili tie boty.
No. Čiže naozaj zaujímavý prístup k vývoju a zaujímavý prístup aj k produktovému dizajnu.
Určite.
Je tam
vidieť hlavne ako môžeme vidieť, tak je nadčasový, lebo toto je naozaj timeless aj design, aj funkčnosť, vlastne akože obmienalo sa tam niečo, ale však už od tých 70-tych, 80-tych rokov poznáme modely ako Gel Kayano a tieto veci.
A stále to majú tak isto a není ani treba nič meniť. Sranda ešte bola aj v podstate to, že ako sme sa z toho no-name brandu, ktorý no keď si ukážeme na Instagrame, ako vyzerali tie pôvodné logá na boku tých tenisiek Onitsuka Tiger, tak myslím si, že bude všetkým jasné, že to malo byť akože taký fejkový Adidas.
Tak ale tam je podstatné, že ten Adidas to vtedy naozaj valcoval, to znamená, že ľudia nemali vlastne motiváciu vymýšľať niečo, čo bolo vymyslené pre nich. Oni chceli len sa zase dostať na trh, tým pádom robili niečo, čo už fungovalo.
No a bolo to aj sranda, že opäť to dáva nejaký lepší obraz o tom, ako vyzerala tá, ani ne, že sneaker komunita, ale skôr, že sneaker market v tých 50-tych, 60-tych rokoch, že Adidas proste si vymyslel, že ich logo sú tie tri pruhy a že tie tri pruhy bude dávať na bok tenisiek. A nikomu nenapadlo nič lepšie ďalších 40 rokov.
No, to je inak dosť
halus. Všetci robili iba proste pruhy.
A pritom to nie je ani až také dobré, kámo, že je to že, proste opäť baseline. No,
ale tiež to pritom Adidas dávalo zmysel, lebo tie pruhy...
to boli bežecké drahy, ne?
Áno, aj Brežické dráhy, aj tie tri hodnotové piliere značky to malo predstavovať, okay. Ale tie pruhy aj reálne dávajú tiež zmysel, lebo ti upínajú ten bok tej tenisky a máš potom zafixované šnúrky s podrážkou. Takže je to opäť nejaká výstuha, aha, ten cage bočný.
Cage, áno.
Takže tie pruhy, vždy boli aj tie pruhy z nejakého tvrdého materiálu, z kože alebo z niečoho, aby naozaj poskytovali odporu z boku. Takže od tohoto technického vynálezu, že pruhy na boku tenisky majú zmysel a aj vyzerajú celkom OK, tak 40 rokov nikomu nenapadlo nič lepšie, až kým prišla proste nejaká zamestnankyňa alebo zamestnanec Onitsuka Tiger a on povedal, že viete čo, však správme takýto úplne flow na tej teniske, tie stripes, takéto ohnuté a že posunul to na vyššiu úroveň.
Pristavme sa na hlavnej kazete ešte pri roku 1964, kedy Phil Knight, meno, ktoré hádam už v našom podcaste netreba nikomu vysvetľovať, jeho tréner Bill Bowerman zakladajú Blue Ribbon Sports. Aby americkým športovcom priniesli kvalitnú obu a chcú to urobiť tak, že teda idú na výlet do Japonska, kde tento jeho tréner si všimol, že funguje značka Onitsuka, s ktorou by rád spolupracoval a teda nebude vymýšľať kofolu, pretože kofola bola vymyslená a tým pádom začne distribuovať tenisky Onitsuka Tiger aj do Spojených štátov. Týmto pádom BRS kupovalo Blue Ribbon Sports Onitsuki každý mesiac, postupne si vydobili až exkluzivitu na dovoz do Spojených štátov. Prvý rok údajne mali predáš 1300 párov, čo vôbec nie je slabé číslo.
Práve, čo vôbec nebolo málo, lebo aj potom, keď som sa dopatral k nejakým číslam ohľadom predajov, tak sa tam bavíme o tom, že ako týchto 1200 párov to bolo ešte taký ten prvý rok alebo prvý veľký nákup, ale že po pár rokoch tej spolupráce, že americký trh predstavoval neviem, či nejakých 30 alebo 40% celkových obratov firmy Onitsuka Tiger. A celý ten americký trh zastupovali
Blue iba Ribbon Sports.
Blue Ribbon Sports, presne. Čo je dosť sranda, ale tak opäť v spojenie amerického a japonského trhu sa potvrdilo. Takisto jak legendárny príklad z histórie značky Supreme.
Áno,
kedy sme sa o tom bavili, že nebyť japonských turistov, tak by zase Supreme nebol tým, čím je. A nebyť amerických značiek, tak by
japonské turisti nemali čo nosiť.
Nebol tým, čím je. A teda proste, že oni tieto...
Nebyť amerických brandov, tak by japonskí turisti nemali čo nosiť. Peťo.
Áno. Uh-huh. A že tieto dve krajiny sú na sebe očividne takto kultúrne závislé. No a dostávame sa teda do toho, že vzniká táto spolupráca Blue Ribbon Sports a Onitsuka Tiger. Okrem toho, že teda Blue Ribbon Sports reselujú, sa dá povedať, Onitsuky v Amerike, tak Bill Bowerman, tréner, má aj veľa znalostí o tom, že čo by atleti potrebovali, ako by mali vyzerať tie kvalitné športové tenisky, lebo opäť, iba tak pre dotvorenie obrazu, oni dovtedy vedeli, že majú napiču tenisky, ale nevedeli sa s tým pohnúť. Proste,
hej,
oni proste behali v úplných kokotinách, ale boli takí, že proste nič tu není také, nikto to nerobí. Čo mám s pani spraviť? No tak si oblep tie nohy ešte bandážami a daj si na seba hen tie platenky s klincami od spodu. No nemám ti čo lepšie dať.
No Blue Ribbon Sports nakoniec začali spolupracovať na dizajne teda s Onitsukou. Mal obsahovať viacej peny v podrážke, vyššiu petu kvôli nárazom a mäkké vnútro kvôli práve odreninám a otlakom, ktoré vznikali z zlého kraftu, ktorý bol na teniskách používaný. Zlepili viacero modelov dokopy, až z toho vznikol model, ktorý sa volal Onitsuka Azteca. Nebol to úplne originálny názov, nakoľko Adidas už s týmto názvom pracoval pár rokov predtým a teda poznali sme model Azteca Gold, ktorý bol od Adidasu dôvodom, prečo si mohli dovoliť žalovať spoločnosť Onitsuka za ukradnutý názov.
Tak, no a oni keď teda išli, alebo už teda mali pripravený takýto produkt, možno už to mali aj v predaji pod názvom Azteca a zrazu im dojde list od právnikov Adidasu, že ne, toto okamžite dajte do piče.
Je to naše.
Lebo ideme s vami na súd, keď to nedáte do piče, tak si povedali, že OK, dobre, rozumieme, ale my to v podstate môžeme iba premenovať, lebo takže však z dizajnového hľadiska to je úplne naše vlastné dielo, tam nekradneme dizajn, iba máme rovnaký názov, sorry. Tak sa zamysleli, respektíve jeden, neviem, či to bol teraz presne Phil Knight, alebo ten Bill Bowerman, ktorí sa zamysleli nad tým, že to bol vlastne ten týpek, čo vyhladil všetkých Aztékov z Južnej Ameriky.
Mne sa to strašne páči, ak toto ale funguje, že ty spravíš botu, ktorá sa už volá podľa boty niekoho, kto už takú botu má. A tvoja odpoveď na to je, že kto zabil všetkých Aztékov, tak tak budeme tú botu volať.
Tak no, a tak sa teda pozreli do nejakej encyklopédie a zistili, že Hernando Cortés bol španielský dobyvateľ, ktorý porazil Aztékov a zabral územie dnešného Mexika pre Španielsko. A preto si povedali, že dobre, takže naše tenisky sa budú volať Onizuka Cortés.
Čo vám môže napovedať už to, čo sa vlastne stalo. Áno, je to tak, z Blue Ribbon Sports sa následne stáva Nike a teda Nike vznikol ako distribútor tenisiek Onizuka Tiger do Spojených štátov amerických. Jeden z takých vrajú známejších príbehov, ktorý ste mohli počuť. Takže z Blue Ribbon Sports sa stáva Nike a my sa presuneme na špeciálku.
Asi tak.
No hej, vidím to rovnako. Zásadnú informáciu ste dostali, keď chcete vedieť viacej, bežte na náš Patreon. Doplníme, čo doplniť treba a povieme, čo povedané má byť, takže pekne sa majte a posielajte SMS-ky Star Medzera 7.
Ale ne. A keď sa chcete aj teda dozvedieť tú odpoveď na otázku zo začiatku kazety, že prečo má ASICS rovnaké logo ako Onizuka Tiger, tak asi fakt nemáte inú vec na výber, než posielate SMS-ky na Star Medzera 7.
Chápete, že sa z Blue Ribbon Sports stal Nike a že vlastne vznikli na tom, že predávali Onizuka boty, však to je crazy. To je crazy. Takže chod na špeciálku. Sava.
Maj sa.